እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን ቀጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥንን ይፍኖም። ከመይኩም ከመይ ውዒልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 4/3/2025 ወይ ከዓ 26/2017 እዩ። ሎሚን ፅባሕ ሰንበትን ነቕርበልኩም ፍሉይ መደብ። ኣብዚ ቐነ እዚ ሲቪክ ማሕበራት ክልል ትግራይ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ ተተርኢሱ ምስ ሰለስተ ኣባላት መሪሕነት እቲ ማሕበር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምእሳና ክፅንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፈለማ ግን ብዜና ክጅምር ናብ ገብረ ገብረ ወደን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ብተደጋጋሚ ርእደ መሬትን ተነፃርነታዊ ግእሳተ ጎመራን ኣብ ዝረኣዮ ዘሎ ክልላት ዓፋርን ኦሮምያን ክወርድ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ንምውጋድ ኣስታት 80,000 ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ዝሓሸ መዕቆቢ ቦታ ክግዕዝ ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊፆም። ናብ ቀዳም ዘውግሐ ኣብ ኣቦምሳ ዝተባሃለ ክልል ኦሮምያ 5.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክምዝገብ ከሎ ኣብ ኣዋሽ ፈንታሌ ናይ ዓፋር ድማ 4.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ርእደ መሬት ከም ዝተኸሰተ ኣገልግሎት ዜና መሬት ኣሜሪካ ሓቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ መሬትን ህዋ ሳይንስ ዝምህር ፕሮፌሰር ኣታላይ ኣየለ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክሳብ 56 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሸፈነ ነይርዎ። እዚ ዝደሓረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዝበርትዐ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኦሮምያን ዳኣይጋጥም እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያ ከም ኣዲስ ኣበባ፣ ኣዳማ፣ መትሓራን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝተሰምዐ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። ብሰንኪቲ ነታዊ እሳተ ጎመራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ዘጊድ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወረደ ኪሳራ ኣይተመዝገበን እንተኾነ ንሓያሎ ኣባይቲ ይዕኑ ምህላው ተፋሊጡ። ብሕልፊ ኣብ ክልል ዓፋር ሃንደበታዊ ነታዊ እሳተ ጎመራ የጋጥም ስለ ዘሎ ኣሳት 80,000 ዝበፅሑ ካብ 12 ምምሕዳራት ዝተዋፅኡ ዜጋታት ናብ ዝሓሸ ዝተባሃለ ስፍራ ንምግዓዞም ይስራሕ ከም ዘሎ ከባብያውያን ምምሕዳራት ኣመልኪቶም። መንግስቲ እውን ህዝቢ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብር ምኽርታት ሰሞያን መምርሕታት ምምሕዳርን ክሰምዕ ኣተሓሳሲብሎ። ከም ፀብፃብ ገልሞ ዳዊትን መስፍን ኣራገን። እስራኤል ኣብ ውሽጢ 24 ኣብ ጋዛ ብዝፈፀመቶ ደብዳብ 62 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ኣፍሊጡ። ሎሚ ቀዳም ንግሆ ኣብ ጋዛ ብወታደራዊ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ሕክምና ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኳታር ተኽሲ ደው ናይ ምባል ፃዕሪ ይግበር ኣብ ዘለሉ ይብል ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ነበርትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ከም ዝገለፅዎ በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ 12 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ እዮም ነይሮም። ሰባት ካብቲ ዝፈራረሰ ብሂወት ዝተረፉ ንምርካብ ክኩዕቱ ይረኣዩ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሓያሎ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም እውን ተፈሊጡሎ። ዓሰርተታት ኣሸሓት የመናውያን ኣብ ጋዛ ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ሰንዓ ኣንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ትማል ዓርቢ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ብምሓዝን ብሮቶምን ባነይሮኦምን ሓፍ ብምባልን ኣብ ጎኒ ዝተጨቆኑ ኣሕዋት ዝበልዎም ፍልስጥኤማውያን ደው ከም ዝብሉ ገሊፆም። እቶም ሰልፈኛታት ንህዝቢ የመን ንምንብርካኽ ዓለም ክንዲ ድላያ ናብ የመን ኣፅዋር እንተውፈረት እውን ኣብ መርገፂና ኣለና ክፈስሉ እውን እዮም ኢሎም። ገለ ሰልፈኛታት ድማ ንባንዴራታት ኣሜሪካን እስራኤልን ከቃፅሉ ተራእዮም ኣለው ይብል ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራዊ መንግስቲ ሜንማር ልዕሊ 6,000 እሱራት ብምፍታሕ ናይ ካልኦት እሱራት ናይ ማእሰርቲ እዋን ከምዚ ነከየደ ፈሊቱ እቲ ስጉምቲ ከሃገር ከብሪታንያ ናፅነታ ዝረኸበትሉ መበል 17 ዓመት ምኽባራ ምኽንያት ብምግባራ ዝተወስደ ጃምላዊ ምሕረት እዩ ንወታደራዊ መግዛእቲ ብምቅዋም ካብዚ ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እሱራት ሒደት ጥራሕ እዮም ተፈቲሖም ዘለዉ ሎሚ ቀዳም ዝጀመረ መፍታሕ ንምዝዛም ሒደት መዓልትታት ክወስድ እዩ እቲ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ እቶም ወታደራት ስልጣን ምስ ሓዙ ኣብ ቁፅር ንዘውዓልዋ ኦሳንሱቺ ዝሓውስ እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ ምልክት የለን ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾነ ገባሪ ሰናይ ጆርጅ ሶሮስን ተዋሳይ ዳይረክተር ደንዘል ዋሽንግተንን ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሲቪላዊ ክብሪ ክወሃቦም እዩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎሚ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፖለቲካ ስፖርት ምዘናግዒ ሲቪላዊ መሰላት መርዓ ተመሳሳሊ ፆታን ሳይንስን ኣብ ምሕላቕ ዝነጥፉ 19 ውርያት ኣሽማት ፕሬዚዳንታዊ ኒሻን ነፃነት ክሽለሙ እዮም ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝበሎ እቶም ተሸለምቲ ንብልፅግና ክብርታት ወይ ንድሕንነት ኣሜሪካ ናይ ዓለም ሰላም ወይ ካልኦት ማሕበራዊ ህዝባዊ ወይ ብውልቃዊ ፃዕርታት ኣብነታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ እዮም ኢሉ ካልኦት ተሸለምቲ ሆዜ ኣንደርስ ቦኖ ማጂክ ጆንሰን ማይክል ጄ ፎክስን ኣና ዊንቱሩን ይርከብዎም ዜና ኣብዚ ዛዘም
መሰረት እቲ ሲቪካዊ ማሕበር ዝዘርግዖ መግለፂ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደደ ይመፅእ ከም ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ምህሊኡ ዘይምትግባሩ ዓብዪ ሻቅልወት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፅ ኣጋሽና ኣቦ መንበር ቦርድ እቲ ማሕበር ኣቶ መዝገበ መሓሪ ኣካያዲ ስራሕ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ኣባል እቲ ቦርድ ዮሃንስ ኣርከበን እዮም بترا سلطاني عاديموهم نابو كساقراكم
الرح مو يقنيل دا مابوا ناو خنطات أبازيو تقايير انتا قلامات ان خنطات وحينا هنا قدم لسن كايدو دولنا معبالة معبالتات ناو لدي خييدا لو ساولومي عمو عبزتابت حتى مسريتنا عبالات محابرة سب سيبل سوسايتي تبراي حدا مجلس يبكم اللهم عبل علت مجلس يتمسريتنا ናትካትኩም ሪኢቶ እውን ክንሓትትኢና ብዝኾነ ከም መእተው ውሽጢ ጠቐምኩም እውን ስለ ዝኾነ እዋናዊ ኩነታት እቲ ዘለኹምዎ ከባቢን ትግራይን ከመይ ከም ትርድእዎ ከም መእተው ምእንታን ክኾነና መዝገበ ዶ ክትጅምረለይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
ከባቢና ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ቅድም ቀዳድም ንሪኦ ብጣዕሚ ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ እዩ ሂማኒቲ ሰፈር ይገብር ኣሎ ጉዳይ ሰብኣውነት ሽካዕ ዚ ኣብ ስቃይ እዩ ዘሎ ዝኸፈ ስቃይ ውስጢ ይገብሩ ምናልባት ብዝኸፈ መልክዑ ድምፂ ጥይት ዘይመላ ውኢቱ ሓደ ክሳይ ዝገብሮ ምበር ተመዛበልቲ ወገናትና ክሳዕ እዚ ነበረበቶም ኣይተመለሱ በዚ ምክንያት ከዓ ብጣዕሚ ዝኸፈ እዮ ዘሎ ኩነታት ካብ ንእሽተይ ዓይነ መርፉ ፅሑ ፀገም ኣሎ ማለት ደብል እዮ ኣቶም ዘለ ፀገም ጉዳይ ህዝብና እውን ንፈልጦን ኣፍኮርስ እታ ልዕሊ 600 ግዜዊ ምሕዳር ብምሓደራ ዘሎ ህዝብና እምበር ኣብቲ ካብ ግዜዊ ምሕዳር ውፃ ዘሎ ህዝብና ይንፈልጦ ካብ 2013 ስከዓ ዚ ማለት ከቢድ ይገብሮ ኣብ ርእሱ እዚ ውፅጥ ኣሎ ናይ መርሒ ቤት ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ናይ መንጎ ዝተከታተለ ክስትታይ ናብርስ ፀገሙ ዝፈሰሉ ካልእ ፀገም ሸክሚ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስዘጋደደ ከዓ ሰብቁላው ልውላው ኣብ ተኣፋፊ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ክንዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ስታይ ዝግበር ክንዲ እቲ ዳግመ ህንፀት ወይ ዳግመ ሕብት ዝበሃል ምክያዱ ብኢስዎ ይርከብ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ዘሎ ፀገም ትግራይ ብወገነይ ክገልፆም ከሎ
ይቀኒለይ ዶክተር ይከኣሎ እቲ ኩነታት ካብኡ ዝተፈለየ ኣረዳድኣ እንተዘይሃል ይኳ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስኩም ብደረጃ ህዝቢ ማለት እዩ ኩሉ ነናቱ ኣንፈት ፍታሕ የነፅር ይቅምጥ ካብ ዘረባ ግን ዝሓልፍ ኣይኮነን ክሳብ ሎሚ ኩሉ ይዛረብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ማለት እየ ንስኻትኩም ንኡ ተሓዊስኩም ኣለኹም ኣብቲ ምውፃእ መግለፂ ማለት እየ እንታይ ኣገዳስነት ኣሎ ሞ ኣውፀይተውፅስ እንታይ እዩ ረብሑ ዝብል ሕቶ እንተቀረበልካ እንታይ መልካ
ግረም በትራ የቀኒየለይ እቲ عودي ناي تيغراي كنريو تلنا بدعامي اب زسكف كنطات يزولو بوليتيكالي نتي خلل كمر حيتو هايلو زمازز ودب اب كلتا تفنچلو زواتات ورداتات طابياتات زم حدرن سينن اني زم حدركا اني زم حدركا اني ازفلتلكا اني ازفلتلكا ابزبل اب كلتا وتر جمد يو زركب زدماني نتي محبرسبنا ناي ስናምሮ ጭንቀት ፈጥይሩሉ ለማንት ዶ አጽዋን ከባኒ መጽ ሰባህዶ ይመጽ እናበለ አወጥሪው ዝርከብ ስለዚህ ፖለቲካሊ አብ ዘሰክፍ ኩነታት አምሐዳሪ እንኳን አብ ዘይፈልጠሉ ናምነትኳ ከተማ መቀለ አብ ጣና ዘላ በቀሊሉ ተሪናያስ ክልተ ከንቲባ ይዘለዋ ማአፈላይ ዘዋ ተሪናዮ ክልተ ምህደርቲ ይምዘለዎ ሰሜናው ማዕራቡን ቆሙ ካሎቱን ቆሙ ስለዚህ ፖለቲካሊ አብዘይምቹ ሀዋሁ አወጥሪ ዝርከብ ክልል ይሆን ዘሎ ክልልና በተወሳኸውን ኢኮኖሚካሊ ታዝረህባ ቁራስ ደሞዙ መንግስት ሰራተኛ አብዘሰክፍ ኩነታት ይዘሎ ናይ ዘሐለፈ ደሞዛቱ አንዴ ተከፈለ ንሁሉ ዝፍለጥ ይዩ ግሽበቱን ልዕሊ 30% ይዩ ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ማህበረሰብና አብዘይሽከመ ወጥሪ ይዘሎ ማህበራውን ጻሩን ክንሪዮ ተለና መንእሰይ አብ አሚቁ ስደት ይርከበሎ አብ ሊቢያ አብ የመን ተፈላለዩ ናይ ህንዱ ቀንስ ባህርን ናይ ሜትራንያን ባህርን አደዳ አሳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጡ እውን ተርእናዮ መዓልታዊ ጩውያ እዩ ዝኒሄ ከምቲ ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ሓፍትና መዓልታዊ ብሰብ ሓዳርን ዝቕተላሉ እዩ ዝርከብ ስለዚ ማሕበረ ኢኮኖማዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ክንሪኦ ተለና ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ይሁን ዝርከብ ሶ ካብዚ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ቁልውላው ክንወጽ እንድሕር ኮይና ድማኒ ኩሉ ስቴክሆልደር ይግበአኒ ባህላይ ትግራዋይ ሀቢሩ ክሰርሕ ክፍእላለዎ እዩ ከምቲ ዓንተ በትረ ዘልዓልካዮ በርግፅ ኣብ ዘረባ እዩ ዝኒሄ ኣነውን ነቲ ሓሳብካ ብጣዕሚ ሸሪ ገብረ እየ ኣድቮኬሲ ብዋናነት ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ናይ ፖለቲከኛታት ኣተሓሳስባ ምቅዓታ ምፍጣር እዩ ዓብዪ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ስለዚ ኣንሕና እቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣተሓሳስቡ ክንርቀሕ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኢድብክእቱ ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዋናነት ኣብ ምንቃሕ ደቂ ሰባት ኢና ንሰርሕ ዘለና ከም ሲቪክ ማሕበራ እውን እቲ ማሕበረሰብ ነቂሑ ሕቶ ክሓትት ሕቶ ሓቲት እውን ናብ ለውጢ ክሰጋገር እዩ ዝጫወት ስለዚ ኣንሕና እዙ እውን እዩ ካብ ሲቪክ ማሕበራት ዝፅበ ኣካል መፍትሑ እውን ኢልና ስለና ኣውነ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ቀዳም ዝመልጥናልኩም ዛዕባ ልዕሊ 124 ዝተፈላለያ ውዳበታት ዝሓቐፈ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ቅልውላዊ ትግራይ መፍትሒ ኢሉ ዘርግሖ መግለፅን መብርሂ 3 ኣባላት መሪሕነትን እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ መዝገበ መሓሪ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ዮሃንስ ኣርከበን ኣዘራሪቦም ናብ በትረ ክመልሰኩም
ዮሃንስ ካብ ዘረባ ዝሓለፈስ ዝመፅ ነገር የለን ኢሎም ዝምጉትኩም ሰባት ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ቶነታት ኣይተቐየረን ንስኻትኩም ንስኡኹም ቀፂልኩም ብሉ ስለምንታይ ክንሰምዐኩም ንግደድ ስለምንታይ ሰብ ክሰምዐኩም ይግደድ ዘይተዘርበ ነገር የለን ሓዱሽ ነገር የለን እሞ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እንተበልኩም እንታይ ትብል
ትግራይ ኣሕማቐላ ኣንፈናት ንኽኣልና ኢና ንገብር ዘለና ፍሲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዝነበረ ዕፅዋን ክባን ብዘይ ዝኾነ ይኹን መብራህቲ ባንኪ ተሌ ኩሉ ነገር ተዓፃፅዩ ዝነበረ ኩነታት ንግዜኡ ተኸፊቶም ጠጠው ኢሉ ኣሎ ፀገም ትግራይ ግን ጠጥቦ ይበለን መልክዑ ቀይሩ ብዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ፀገም ስለዚ ሰብ ኣለ ናለኣሎ ናበለ ካርዮ ዝመተሉ ኣለ እናበለ ዝለምሰሉ ዝዕፅዋን ክባን ዝነበረ ምናልባት ህዝብን እዩ ዘጥቀም እዚ ግን ተፈጥሮኣውን እንስሳቱን ፋዊቱ ዝለምሰሉን ዝጥቀዓሉን ኩነታት እዩ ዘሎና ዝኾነ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ተኩስ ጠጠው ኢሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ክመፅእ ዓብዪ ተስፋ ነይርዎ ህዝብና ዓብዪ ድሌት ነይርዎ ተነኣሰ ናብቲ ዝነበሮ ናብርኡ ዝነበረ መሰረተ ልምዓት ዋላ ተዘይቀፀለ ናብቲ ዝነበረ ሂወቱ ተመሊሱ ተረጋጊዑን ኣተሓሳስቡ ሪሃብቲት ገይሩ ወይ ድሞ መሊሱ ክነብር ተስፋ ነይርዎ ግን ደሞ ካብ ዝገደደ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ዓብዪ ሓደጋ ገጢሙ እዩ ዝርከብና። እዚ ህዝቢ ዓለም ክሰምዐልና ተንኣሰ እቶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ኣካላት ሰሚዖም ክንደየ ናይ ህዝቢ ዝጉዳእ ኣሎ ምዃኑ ዓብዪ ሓደጋ ምዃኑ ክነፍልጥ ስለ ዝግበአና እታ ንኽእላ ንገብር ኣለና እታ ንኽእላ ንግለፅ እውን ነውፅኢና ኣለና።
ሕራይ ሲቪል ማሕበራት ማለት ዓቕሚ ዘለዎም እንድኦም ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ማሕበር ሸቃሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሲቪል ማሕበራት ወይ ከዓ ማሕበራት ሰራሕተኛታት በልዎ ወይ ካልኦት ውዳበታት ኣብ ዴሞክራሲ ተሳትፎ ክገብሩስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እሞ ካብ ዘረባ ካብ መግለፂ ምብታን ፅሑፋት ዝሰገረስ እንታይ ዓቕሚ ኣለኩም? እንታይ ትደልይዎ ነገርስ ኣብ ስራሕ ምእንታን ክውዕል መራሕትኹም ናብቲ ትደልይዎ ምእንታን ክመፁስ እንታይ ዓቕሚ ኣለኩም? እዮም ኩሉ ደልዮም እቶም ዘረባ ጥራሕ እንዶ ኮይኑ ዝብል ዘሎ ሞ ዶክተር ካሎ ርኢቶን ትኸልካ
ተረድካየ እዚ ብዋና ነት ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ካብ መግለፂ ምውፃእ ሓሊፉ ሲ እታ እዩ ናይ መወዳእታ ቅጫስ ካበዩ ክመፅእ እንድዩ ተሓሳብካ። እዚ ብዙሕ ግዜ ሲቪል ሶሳይቲ ድልድል ኮይኖም እዮም ዘገልግሉ ሲቪክ ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብን ኣብ መንጎ እቲ ውሳነ ውሃበ ኣካልን ድልድል ኮይኖም እዮም ዘገልግሉ። ከም ድልድል ኮይንካ ከም ምግልጋል ኣንፃር ብሓቂ ሓደ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ድምፂ ኮይንካ ምስራሕ ሓደ ዋናእዩ። ስለዚ መግለፂ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርካ ድምፂ ትኾኖ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣዋይ ማሕበረሰባዊ ለውጢ በተለይ ናይ ኣተሓሳስባ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ምግባር ዓብይ ግደ ኣለዎ። እዚ መግለፂ ዳሕርቶ ፅዕኖ ምፍጣር እዩ ንቕሓተ ሕልና ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ህብ ምባል እዩ። ስለዚ እቲ ዋና ስራሕና ንሕና ማሕበረሰብና መንቅል እንድሕር ተረቂሑ ኣብ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝነጣሕ ማሕበረሰብ እንታይ ለውጢ የምፅእ እንታይ ይገብር መንግስቲ ከመይ ምስርክ በዓሉ እዩ ዝፈልጦ ህዝቢ ነዚ ንምንጋድ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ስለዚ እቲ ዋናነት ኣብ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ዕዙዝ ተራ ምምፃእ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ኣካል ድምፂ ምኳን ተፅዕኖ ምፍጣር ኣብ መንጎ ማሕበረሰብና እቲ ዲሲሽን ውሃቢ ኣካል ድልድል ኮይንካ ምስርሓ እዩ። ስለዚ ህዝቢ እንድሕር ገይርካ ማሕበረሰብና ይነቅሕ ኣሎ። ዝነቕሐ ማሕበረሰብ እንድሕር ፈጢርካ ድማ ኣብቲ ኣክሽን ትብሎ ነበርካ እታ ናይ መወዳእታ ቅጭ ከመይ ጌርና ኢና ክነምፃእ ትብላ ነበርካ ካብ መግለፂ ሓሊፋ ለውጢ በቲ ህዝቢ ገይራ ትመፅላ
ማለት እዩ። ብሓፂሩ ንሕና ዮም ዝገለፅዎ ከም ውዳዊ ወይ ከም ሲቪል ሶሳይቲ ተወሰነ ኣብ ሕሉፍ እቲ ጉዕዞና ለውጢ ክነምፂ ኢልና ጠጊስና ኣብ ለውጢ እውን ኣለና። ብሓፂሩ ግን ንሕና ዲማንድ ንገብረ ኣለና ኣብ ዝኒኦ ለውጢ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ
ስማዕ ኣለጦ ኮይኑ ንእሽተይ ዶ ክውስኽ በትረ
ኣሽ ክሳብ ዝመፅ
ታእየ ክብል ዘለኩ ደልየማ ማለት ሕቶካ ተረድእካ እንተኮይነ ብፍላይ ብዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ ምስቶም ካልኦት ዓለማት ያው ትፈልየካ ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ትሑት እዩ። ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ ወይ ደሞ ሲቪል ሶሳይቲ ዓቕመን ብጣዕሚ ጠንካራታት እየን ንመንግስቲ ፅልዋ ክገብራ እየን ክበሃል ከሎ ካብ ታሪክ ክንርኢ ከለና እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ስልጣን ክተሓዘሉ ዝኽእል ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ ነፃነት ናይተን ሲቪል ሶሳይቲ ተገዲቡ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋታት ዝነበሩሉ ዘመንን ግዜን ኢና ሕለፍና ፀኒሕና። ግን እተዝሓሸ ኩነታት እዩ ምባል ይከኣል። ቁሩ ወንጣሕ ኢለን ሓሳብን ክገልፃ ንመንግስቲ ይኹን ሕብረተሰብ ዘሎ ፀገማት ከንተረባርቃ እቲ ዕድላት ዝሓሸ እዩ ምባል ክከኣል እዩ። ካብቲ ዝሓሸ ግን ክንደየና እየን ደፊረን ዘለዉ ፀገማት ተርኒአን መንግስቲ ፅልዋ ካሕድራ ዝኽእል ዝብላ ነባዕሉ ዝኮነ ፅልዋታትን ደካማ ኩነታት እውን ኣሎና ዲሞክራሲ ኣንደርስታንድ ዘይምግባር መራሕትና ክንደየና እዮም እዚ ተረዲኦም ዝመርሑ ዘለዉ ክንደየና እየን ብቕዓት ዝብል ካሊእ ሕቶ ዘለዕለልካ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝኸበደ እውን እዚ እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊሰን እቲ ዘለዎን ዓቕመን እቲ ዘለዎን ሓይልን እቲ ዘለዎን ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእላ ስጋኣታት ዝሓድሮን ናባዕሉ ዝኮነ ኩነታት ኣሎ። ገሊኡ ፖለቲሳይዝ ምኻን ወይ ድሞ ናብ ሓዲኡ ፖለቲካ ፅግዕተኛ ኮይንካ ዘይተረድአካ ክዝምር ምሙካር ክህሊ እዩ። ገሊኡ እንደገና እንታይ ኣተወኒ እውን ክህሊ እዩ እና እዚ ጠሚርካ እታ ተሓሳስባ ናብ ሓደ ክተምፅእ ዝኸብድ። ግን ከምቲ ኣንቶ ዶክተር እውን ዝበልዎ እቲ ሕብረተሰብና ንቕሓተ ህሊና ክህልዎ ክርዳእ እቲ ዓቕምካ ምሙካር እዩ እቲ ክኾን ዝግብኦ ነገራትና ምስ ካልኦት ዓድታት ክነወዳድሮ ዘለና ግን ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ነፃ ኮይነን ተፅዕኖ ፈጠርቲ መፍራሕቲ መንግስቲ ብግልጽታ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎን ኮይነን እየን ዝፍጠራን ዝንቀሳቀሳን እና ኣብዚ ናብ ኣፍሪካ ናይ ዓድና ክተምፅኦ ከለካ ግን ተመሳሳሊ ትንብቱ ጅጅለ ደፊረን ወፅአን ክገልፃሉ ዘይኽእላ ኩነታት እውን ትርዳእ ኢኻና ካብዚ ብምብጋስ ደፊርካ ናብ ሓደ ክተምፅእ ከምዚኣ ድማ ሚድያ ልዕሉ ደፊርካ ከምዚ ክትናገር እኳስ ናባዕሉ ዝኮነ ስጋታት ኣለዎ ተፅዕነታት ክህልዎ እዮም ግን ዝመፅ ምፃ ኢልካ ደፊርካ ክትናገር ንህዝብካ ክትቃለስ ግድን ስለዝኮነ ዘሎ ሓሳብ ንዓለም ክተብፅሕ ግድን እዩ
መዝገበ ተቋሪፁ መስመርካ ተደሪኻ ሓደ ደቂቃ ዓድል ክበካ እሞ
እሺ ሓንቲ ደቂቃ ሃበነቀድሓ ንሕና ንጠልቦ ዘለና እግረ መንገዲካ እውን ኣብታ ኣሳገር እውን ፓውሊ መበል ካልኣዋይ ፀላዊ ትካል እዩ ዝሕና ሕብረት ክትርድኦ ንሕና ከም ውዳዊ ሲል ማሕበረሰብ ኣምፂናዮ ዘለና እዚ ዝፍጠርሎ መንግስቲ ክፍጠር ንከሎ እቲ ዘሎ መንግስቲ ባዕሉ በር ዲፌክት ነይርዎ እዩ ናይ ፈጠራ ፀገም ነይርዎ ግዜያዊ ባይቶ እዩ መድሓኒት ኢና ኣለና ሕዚ ናብ ኣክሽንና ንወር ኣለና ዘዝኒሮ ዘለና ታራ መግለፂ ኣይኮነን ከም ቀደም ነበረ መግለፂ እንታይ ደኣ ናይ ኣክሽን መግለፂ እዩ ናበይ ክንወርድ ናብ ህዝቢ በበይ ግርና ንወርድ ብኮንስቴንትና እንተነኣሰ ኣባላትና ሓደ ኣባልና ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ኣባላት ኣለውዎ ኣበይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ግራውንድ እዛ ሓይሊ እዙ ተጠቂምናሉ ስለዘይንፈልጥ ግብራዊ ሓይሊ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቕይር መግለፂ እዩ ዘዝኒዮ መግለፂ ታራ መግለፂ ኣይኮነን ማደለየ ክበቀል ዘለኹ እዚ ከዓ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለና ኣበይ ኣባይታ እንዳ ግበርና በብመጠን እውን ፀኒሕና ኢና ከመይ ከም ፀሉ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና እዩ ሰላማዊ ቃልሱ ቅፅል ኢና እዩ መግለፂ መልእክቱ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ቀዳም ዝመልፅናልኩም ዛዕባ ልዕሊ 124 ዝተፈላለያ ውዳበታት ዝሓቐፈ ሲቪካዊ ማሕበራት ትግራይ ቅልውላዊ ትግራይ መፍትሒ ኢሉ ዘርግሖ መግለፅን መብርሂ 3ለስተ ኣባላት መሪሕነትን እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ መዝገበ መሓሪ ዶክተር ይከኣሎ ወሉን ዮሃንስ ኣርክበን ኣዘራሪቦም ናብ በትረ ክመልሰኩም
ሓራ ይቀኒአለይ እሞ ዘርጋሕምዎ መግለፂ 4 ኣገደስቲ ውሳነታት ዘሕለፍኩምሉ እዩ ሓደ ብሓደ ምእንታን ክንከደን ዶክተር ይከኣሎ ኣብ ግዛኣታዊ ሓደነት ዘተኮረ ቀዳማይ መግለፂኹም እቲ ዝተረክበ ሰላም ዝዘርግ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዘውዐኛታት ሰላም ኮይና በቲ እንከልኡኹና ዝኾነ ሰላማዊ መንገዲ ኣጥቢቕና ከም ንቃለስን ንህዝብን ንማሕበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንደሊ ትብሎ ኣለኹም እሞ እንታይ ማለት እዩ
መሰ እርግፅ ትግራይ ኣብ ተሸራሪፋ እያ ዘላ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ኢድ እዩ ዘሎ ህዝብና ብመንግስቲ ትግራይ ክመሓደር ኣይከኣለን ሲቪል ሶሳይቲስ ናይ ሂማኒታርያን ስራሕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይደን ስርሐን ብኣግባቡ ክሰርሓ ንሲቪል ማሕበረሰብ ከገልግላ ኣይከኣላን ከምኡ እውን ደቡብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ሰሜን ጫፍ ትግራይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዘለዉ ጣብያታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ኣብ እገላ ኣከባቢ ኢሮ ጉሎ መኸዳ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኢድ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እየን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ሲቪል ማሕበራት ስርሓተን ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሰርሓ ኣይከኣላን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ክኽበር ኣይከኣለን ከምቲ ዝፍለጥ ኮሆ ኣግሪመንት ማለት ውዕል ፕሪቶርያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከረጋግፅ እዩ ዝግባእ እቲ ውዕል እውን ንሱ መሰረት ስለዝነበረ ስለዚ ፕሪቶርያ ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ተፈፃሚ ኣይኮነን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገፅ ኣይከኣለን እዚ ክነረጋግፆ ንኽእል ብዋናነት ሰላምን ሰላምን ዓንደ ረጊፅና ኢና እዩ ዋና እዚ ክኾን ዝኽእል ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝነበሩ ስቴክሆልደርስ በተለይ ብዋናነት ካብ ዝነበረ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ኣፍሪካ ሕብረት ክሰርሕ ይግባእ እዩ ሓደ ካልእ እውን ከም ተዓዘብቲ ይኹን ከም መዳርክቲ ኣካላት ኮይኖም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝነበሩ ኣካላት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚኦም እውን ትኩረት ሂቦም ክሰርሕሉ ይግባእ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ናይ ትግራይ ሓድነት ኣብ ምምላስ እስካዕ ሕዚ እንዳሰርሐ ኣይኮነን ቅንጣት ተኣክል ስርሐ እውን ኣይሰርሐን ኣብዚ እውን ሰላማዊ ቃልሲ የድልዩ እዩ መንግስቲ ትግራይ እውን ከምኡ ግዜኣዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምምላስ ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዩ ህዝብና ሰላማዊ ንሮ ክነብር ካብ ዝብል መሰረተ ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ
ንኣብነት እዞም ዝጠቀስካዮም ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ብቐጥታ እጀታ ስለ ዝነብሮም ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍታም ማለት እየ ምስ ክልቲኦም ተራኪብኩም ዘለኹም ክሳብሎም ንኣብነት
በርግስ ናብ መቐለ መፂኦም ተወከልቲ ንግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ረኪቦም ዝኸዱ ኣካላት ንሲቪክ ማሕበራት ትግራይ ከይረኸቡ ኣይኮድን እዮም ብተደጋጋሚ ንረኽቦም ኢና ኣፅንዕትና ኩሉ ግዜ ኖ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ እሱ ከይተፈፀመ ካልኦት ስራሕቲ ንምስራሕ ብጣዕሚ ኣዳጋጅ ንኣብነት ዲዲኣር ኣብ ዲዲኣር ዝምልከት ሙሉእ ብሙሉእ ክስራሕ ንድሕር ኮይኑ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ውዕል ፕሪቶርያ እውን እዚ መሰረት ገይሩ እዩ ትውዕል ተኣትዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ተወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ይመፅኦም ንኣውሮፓ ሕብረት ተመሳሳሊ እዚ ኢና ንዛረብ እሶም እውን ይፈልጥዎ እዮም ይርድእዎ እውን እዮም ከምቲ ያው ካብቲ ዝዛረቡ ቋንቋ ትርዳእ ካዓ ሕዚ ግን ኣብ ተግባር ዝተረኣየ ነገር ዳርጋ የለን
እሞታሕቶይ ኣዘራሪኩምዎም ዶ ብዚዓባዝ መግለፂ እዚ
ብዚዓባዝ መግለፂ እዚ ኖ ኣይዘራረብና እዮም
ንኦም ድሕር ዘይዝዛረብልኩም እንታይ ሞድኣ ኣብታ ናይ ዓንቶ ሕትያ ክትወስደና ኢልና ነርና ንምባል ድዩ ኮይስ ናይ ብሓቂ ኣገዲስኩም እዩ ላዕሊ ንታሕቲ ትብሉ ዘለኹም ካብ ልብቲ ደኽምኹም ዘለኹም ምን ዘጠራጥረ ኣይኮነን ግን
መስተኻኸሊ ኣፍታ ዶክተር ዝበላሲ ተወሰነ ሓሳብ ክህብ ወይ
መዝገበት መስተኻኸሊ ካ ኮይኑ ፅቡቅ
እሞ ድሓን ሓብ ኮምፒታ ዘውግዓ ዘሎ ሕዚ እታ ፀውዒት ቤዚካሊ ብበትረ ብትግርኛ ንሎካል እያ ብእንግሊዝኛ ከዓ ብንትና ንልእኸሎም ኢና ብቐጥታ ቀጥታ ስለ ዝለኣኹ ሕዚ ምስፋ ወረዲ ክንልእኸሎም ኢና ሕዚ ትራንስሌት ተገይራ ኣላ ሪፍሌክሽን እውን ከምዚ ከማካትም ብዙሕ ሪፍሌክሽን ተግነ ኣለና ናይቲ ህዝብና ሪፍሌክሽን ይበዋናነት ንዘልዮ ህዝብና እንታይ ይስምዖ ዝብል ሶሱ ኩሉ ግዜ ቀጣና ንልኸሎም ቀጥታ ከዓ በዚ እንግሊዝኛ ገርና ንፅሕፈሎም ኢና ብንትናን ምስ ካልኦት መዳርግትናን ኮይና ምስ ጂስስ ከለ ከምኡ ናብ ቀጠል ኣብ ርስ ኣፍሪካ ካብቶም ኣካላት እውን ስለንልኽ ስታ በዓሉ እዚኣ ንሽ መስተካከሊት ዘለዞን ነዚኣ እያ እግረ መንገድና ግን መልእክቲ ናይ ፀውን እዮ እንታይ እዩ ዝብል ንሕና ሲ ዘለትና ብሕታዊ ዘማረፂት ምሳኻውን ነውግዕ ዘለና ዚ ንፁ ኣየር ነሰምሰለና ሰላም ኣየር ነሰምሰ ኣለና ሰላም እያ እሞ ሰላም ዝበርግ ክስተት ተርእዮው ንርኢ ኣለና ስለዚ ንዘውዝኞ ንክቁጠብ መንገዲ ሰላም ብሕታዊ መዋፅኦ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኢልና ስለናኣምን ፀውዒትና እዚ ሪፈር ዝገብር ተብቁፅር ሓደ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዝነበርኩም ከዓ እዛ ሰላምና እውን ኣብ መደራደር ዝበኩም ኣካላት ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ቤዛኹም ኣብ ጎንና ክኑ ሳኢኹም ምሳና ደወሉ ታያ ትብላታ ፀውዒት ማለት እዩ ምናልባት እዚኣታ መስተኸሊት ትብላት ዘሊ እይቶ ዝኮ ካብ ዝኮነ ዓለም ቅቡል ኢለ ክወስቶ ዝደሊ
ኣብታ መዝገበ ሓወይን ዶክተርን ዝበላታ እዩ ናይ ትግራይ ዘሎ ፀገም በተለይ ኣብዝሀ ዘሎ ዘፀፀገም ናይ ውቱ ኣብቲ ውሽጢ ክልል ዘሎ ዘይምስምዕማዕን ዘይምርድዳእን ቲዋልና መሰረታዊ ፀገማት ኮይኑ ኣሎ ኢና ንወስድ ትናደገዊ ከምዘሎ ኮይኑ ከምዝነበሩ ኮይኑ ስለዚ እዚ መሰረታዊ ፀገም እዙ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ክፍታሕ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ምርዳእ ተገይሩሎ ልዝብ ተገይሩሉ መጀመርያ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ክፍትሐሉ ኩነታት ልቢ ዝገዝእሉ ኩነታት ኢና ንትናቱ ዋና ፃዕርና ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ግን ያውቲ ትግርኛ ከምቲዝበሎ ንዚኣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት መጀመርያ ተፈቲሑ ትናደጋዊ ፀገማት እንደገና ናይ ውሽጢካ ዓቕሚ ናይ ውሽጢካ ፀገም ተፈቲሕካ ኢካ ትናደገ ፀገማት እውን ክትፈትሕ ኢልካ ክትኽእል ኢና ንኣምንና ኩሉ ግዜ ክንገብሩ ንኽእል ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሕብራት መንግስታት ኣፍሪካ ዩኒዮን ይኸውን መስርዩ ከዓ ድበክሲ ቅድሚ ሕዚ ብሓፈሻ ዝነበሩ ፀገማት ትኩናት ዝበደሉ ዕፅዋን ክባል ዝወለዶ መስርዩ ክዶከሲ ናፅባዕና ዝከኣልናየና ገበረና ኢና ፀኒሕና ካዚ ጀሚርናየ ዘለና ምናልባት ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ብኡ ዝፍትሐሉ ኩነታት ከምቲመዝገበ ዝበሎ እዩ ቀፂሉ ብዙ ዘይኸውን ትኽእሉ እንደገና ናፍቶም ያው ጀሚርና ኣለና ካብ ትኽልል ወፂና እውን ናብ ዓለም እዚ ሓደ ተመክሮ ወይ ድማ ሓደ ንዓለም ከምዚ ዓይነት ሚድያታት ተጠቂምካ ይኹን ካብዚ ቀፂሉ ዘሎ እውን ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ገርካ ናብ ዓለም ሕብራት መንግስታት እውን ዝሰምዕሉ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ህዝብና ወሪዱ ኣድላይቲ ኮይኑ እውን ብህዝቢ ክትገብር ከም ዘለዎ እውን ምስ ህዝብና ክኸይድካ ተማኪርካ እስካብ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ኣድላይቲ ኮይኑ እንድሕር ዘይሰምዑና ኮይኖምስ ካሊእ መፍትሕታት እውን ተሃልዩ ንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ካይዳ እዩ ዘሎ بزرگ گلده زیاد، همتا دکتر زبلا کارتان ایبتن نه، وعوشتی دلله تجمعات نصف تحقیق مور تقریبا لزلنا کاره زدن نفرد لقنتات سو خنول خمزین خیلی ن حساب نه، ده هز دو تانیان عالم تکونت دوستی نه، نجامیر نزلنا خیلی دلیه تانکیو.
فيزيكاوي محبرات تقرأين عزيو أشاقاليز ولوكنتات تقرأين أنفيت فتاحن تقصرلو مجلسي تمركسون سدالوين عيلومي مدير تهزازي ملو صباح سنبتوين كبصريو نير دكتوري كالوولو يوحان ساركبن مزقب محرن عزينا نمسقن صباح سنبت بسمسة سادي ساعات كساب نراقب مسكولا مسارعتي تولد ولد نوريل عن عدرو.